Груевски од Шарената Револуција. Ќе одговарам кога ќе одговара и Груевски во соседната судница, вели тој. Студентски референдум на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Намалената куповна моќ ги празни дуќаните во градскиот трговски центар. Слушајте ме. Но на почеток прегледот куси вести. Уставниот суд ги отфрли двете иницијативи за оценување на уставноста на одлуките за помилување на 56 политичари и нивни соработници од страна на председателот Ѓорги Иванов, кои што ги донесе во април годинава. Од Уставниот суд брифираат дека со оглед на тоа што тие одлуки веќе не постојат, судот ги отфрлил иницијативите бидејќи тој веќе немал што да оценува. Председателот на Основниот суд Скопје 1 го отфрли барањето на специјалното јавно обвинителство за иземање на судијката на предходна постапка која треба да одлучува за определување мерки за предпазливост против три лица во случајот Трезор поради неоснованост, информира судот. Специјалното јавно обвинителство има право на жалба на ова одлука во рокот 3 дена до Апелациониот суд Скопје. Специјалното јавно обвинителство побара иземање на судијката поради, како што велат, сомнеж во нејзината непристрасност. Ги охрабруваме политичките партии да ја почитуваат нивната заложба за подршка на специјалното јавно обвинителство и во иднина да ја имплементираат. Ова го изјави евроамбасадорот Самуел Жбогар денеска во Куманово, одговарајќи на новинарско прашање како ја оценува одлуката на владеачките партии за недавање подршка на измените на Законот за специјално јавно обвинителство. Жбогар го повтори ставот дека ово обвинителство е најдобрата алатка за да се истражи одговорноста која што произлегува од прислушуваните разговори. Поранешниот португалски премиер Антонио Гутереш веројатно ќе биде новиот генерален секретар на Обединетите нации откако доби едногласна подршка на клучното тајно гласање од Советот за безбедност на Обединетите нации, информираат дипломати во светската организација. Тие посочуваат дека ниту една од петте постојани членки на Советот за безбедност не ставила вето на кандидатурата на Гутереш на шестото тајно гласање од 15 члени од Совет. Гутереш излезе на врвот по петте претходни тајни гласања.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Одложено е судското рочиште за активистот на Шарената Револуција Павле Богоевски поради нецелосно обвинение во кое не е наведена висината на наводно предизвиканата штета. Богоевски е обвинет за учество во толпа и предизвикување на штета со фрлањето на балони со боја кон Министерството за култура, објект кој е дел од културното наследство. Ќе одговарам кога Груевски ќе одговара во соседната судница, рече Богоевски. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Не признавам вина за моето сторено поведение.